Ja, dejligt at være her igen. Mit navn det er Anton Brønner, og jeg er gift med Mathilde, og vi har Elmine, som også er med i dag. Og så læser jeg til daglig teologi på Dansk Bibelinstitut. Og Mathilde og jeg, vi hoserer lidt ude på Amager i LM-kirken Amager, hvor jeg også er prædikant. Men i dag så skal det handle om Guds ord. Vi skal være sammen om Guds ord, og ikke bare det, vi skal være sammen om en tekst fra Guds ord, der handler om Guds ord. Det er salme 19 fra vers 1 til vers 11. Og jeg synes, vi skal rejse os op og læse teksten i Jesu navn. Salme 19, vers 1 til 11. For korlederen, salme af David. Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. På himlen har han rejst et telt til solen. Den går som en brudgom ud af sit kammer. Den gennemløber sin bane glad som en helt. Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden. Intet er skjult for dens glød. Herrens lov er fuldkommen. Den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast. Det giver den uerfarne visdom. Herrens forordninger er retskaffende. De glæder hjertet. Herrens befaling er ægte. Den giver øjnene glans. Herrens ord er rent. Det består til evig tid. Herrens bud er sandhed. De er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde. De er sødere end honning, end flydende honning. I må sidde ned, og så skal vi bede sammen. Og her vi beder dig om, at du nu ved din Helligånd vil lad dit ord og glæden over dit ord trænge ind i vores hjerter, sådan så vi ser, at det er mere værd end guld. Her det beder vi dig om nu. Amen. Hvordan kan det være, at når vi samles i den kristne menighed, så samles vi om Guds ord? Jeg ved ikke, om nogen af jer nogensinde har tænkt over det. Guds ord, det er en del af de sange, vi synger. Det er en del af de bønner, vi beder. Prædiknerne, vi hører tekster læst. Det er en del af vidnesbyrdene, som bliver delt, osv. osv. Eller sagt på en anden måde, hvorfor er det ikke noget andet, vi er sammen om? Jeg ved ikke, om vi nogensinde har tænkt den tanke. Jeg selv har et lidt svagt punkt for filmdokumentar. Hvorfor er det ikke i dokumentarer om naturen, vi sætter på? Det kunne man jo godt her i salme 19, så hører vi jo ellers, at naturen fortæller om Gud. Naturen fortæller om Gud. Jeg håber, I er med på at undre jer lidt sammen med mig her. Jeg ved ikke, om når I har været ude i naturen, så måske er nogen af jer, der har været det her i løbet af sommeren, at I så har slået jer over naturens storhed. Det kan man nogle gange gøre. Når man ser en solnedgang ud over havet, hvordan lyset det former sig i alle mulige farver, i rød, orange og gul, og så kan man bare blive overvældet og tænke, hvor er Guds natur stor? Eller tidligt på foråret, når man går igennem en bøgeskov og ser det hele springe ud, så kan man også tænke, wow, der står en skaber bag. Sådan er det med naturen. Når vi ser naturen, så kan vi nogle gange blive slået af forundring. Vi kan blive overvældet over Guds storhed. Tænk, at Gud han har skabt en verden, som er så smuk. Det er heller ikke ualmindeligt at høre beretninger om mennesker, som har levet liv, hvor de ikke har skænket Gud en tanke, og så kommer de måske ud til sådan en stor bjergkløft og ser ud over Klippedalen og ser natur, som de aldrig har set før, og så tænker de, måske er der alligevel en Gud. Måske er der alligevel en Gud. Sådan er det Himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Når vi ser naturen, så kan det lede os til at tro, at der står en skaber bag. Det er som om, at naturen fortæller om Gud. Og mennesker kan bruge lang tid på at bygge store og flotte bygningsværker. Og alligevel så blegner selv de største bygningsværker i mødet med Guds store natur. Hvad er det, naturen fortæller? Jo, vi hører det faktisk her i vers 2. Den fortæller i hvert fald to ting. Naturen fortæller om Guds herlighed og om hans hænders værk. Paulus han supplerer lidt i første kapitel af Romerbrevet, hvor han siger, at naturen den lærer os om Guds usynlighed, at der er en Gud, vi ikke kan se med det blotte øje, om hans guddommelighed, at Gud han har al magt, om hans evighed, at Gud han altid har været, altid vil være, og om hans skaberkraft, at Gud han er ophavet til alle ting, at det er ham, der står bag det hele simpelthen. Så når vi vender os mod naturen, så kan vi se Guds storhed, vi kan se hans magt. Hvis han har bestemt solens bane, som vi hørte her i salmen, så må han jo være den, der står bag begrebet tid. Han må virkelig være en mægtig Gud. Vi er vant til at tænke, at hvis vi vil vide noget om Gud, så må vi gå til Bibelen. Og det er også rigtigt, og det er også det, jeg vil sige noget om i dag. Det kommer vi til lige om lidt. Men Bibelen, det er faktisk ikke det eneste sted, hvor vi kan lære om Gud. Indimellem så har kirken talt om naturlig åbenbaring. At Gud han åbenbarer, at han viser, hvem han er gennem naturen. Så vi skal bestemt ikke tænke småt om naturen som kristne. Men i al sin herlighed, så har naturen alligevel en begrænsning. Naturen den kan lære os om Gud, at han er stor, er mægtig, men naturen den kan ikke give os et personligt kendskab til Gud som Herren. Det er det kun Guds ord, der kan. I mange år så var jeg ikke særlig bevidst om det her, men i skriften så møder vi to forskellige betegnelser for Gud. Gud han bliver kaldt Gud. Det er det ord, som alle mulige andre mennesker har brugt til at betegne deres guder eller afguder. Men så bliver han også kaldt for Herren eller Jahve. Og det er Guds personlige navn, som han brugte, når han åbenbarede sig for Moses i den brændende tornebusk, og som han bruger i mødet med sit folk. Med det i baghovedet, så skal vi lige prøve at lægge mærke til, hvordan at der er et skifte i den her salme. Når salmen her i den første del beskriver naturen, så bruger den betegnelsen Gud. Himlen fortæller om Guds herlighed, den vælvingen fortæller om hans hænders værk. Men når salmen så går videre til at beskrive ordet fra vers 8 til vers 11 her, så bruger den konsekvent Guds personlige navn. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt det her. Den taler om Herrens lov, Herrens vidnesbyrd, Herrens forordninger, Herrens befaling, Herrens ord, Herrens bud. Det er kun i ordet, at vi kan møde Gud som Herren. Jeg er glad for anledningen til at prædike over den her tekst, fordi det her det er måske en af skriftens klareste fremstillinger af sin egen autoritet og troværdighed, og måske ikke mindst det, man kunne kalde Bibelens tilstrækkelighed. Det er den ikke mindst, fordi den laver den her modstilling mellem naturen fra vers 1 til vers 7, og så Guds ord fra vers 8 til vers 11, hvor naturen er utilstrækkelig i forhold til at lære os Gud at kende, så er skriften tilstrækkelig. Den er nok til at føre os ind i et personligt kendskab til Gud som Herren. Og det er den første pointe, vi skal have med i dag, at Guds ord, det er nok. Naturen den kan give os en forestilling om, at der er en Gud. Men ordet kan føre os ind i et frelsende kendskab til Gud. Så der er en grund til, at vi ikke samles om dyredokumentar, eller hvad man ellers kunne finde på. Naturen kan fortælle os rigtig meget, men når det handler om at føre os ind i et personligt kendskab til Gud som Herren, der møder naturen sin grænse. Det andet, jeg godt kunne tænke mig at fremhæve om Guds ord her i dag, det er, at Guds ord, det er troværdigt. Vi hører seks betegnelser her for Guds ord. Guds ord, det bliver kaldt for Herrens lov, Herrens vidnesbyrd, Herrens forordninger, Herrens befaling, Herrens ord og Herrens bud. Det er lidt forskellige udtryk med lidt forskellige nuancer, men alt sammen noget, som er synonymer for det samme Guds ord. Om det ord, så hører vi, at det er Guds, eller egentlig jo Herrens. Hvad er det, det vil sige? Jo, i 2. Timotheus brev kapitel 3, vers 16, så står der, at et hvert skrift er indblæst af Gud. Skriften, den er indåndet af Gud, eller måske snarere udåndet af Gud. Det er Guds eget ord, fordi det kommer fra Guds egen mund. Så når vi taler om Guds ord, når vi bruger den her betegnelse Herrens ord, som der står her, så handler det ikke om, at det er menneskers tanker om Gud. Nej, det siger noget om ordenes guddommelige oprindelse. Det ord, der kommer fra Gud. Selvom de er talt af mennesker med hver deres stil og i hver deres historiske og kulturelle kontekst, så er det samtidig ord talt af Gud selv. Det kommer fra hans egen mund. Og det er det der grundlaget, når vi kommer ind i de her vers fra vers 8 til vers 11. Når det er talt af Gud, når Gud selv er ophavet til Guds ord, så indebærer det, at Guds ord det er til at stole på. Vi kan stole på Guds ord. Det er troværdigt. Vi hører lidt forskellige betegnelser for Guds ord. I vers 8, så hører vi om ordet, at det er fuldkomment. Det er fuldkomment. Guds ord, det er fuldkomment i den forstand, at det er pålideligt. Det er til at stole på. Det gælder i teorien. Det taler principielt i overensstemmelse med sandheden, som vi erfarer den ude i verden. Det gælder også i praksis, at det er til at stole på i mødet med det, vi møder i livet. Der kan vi holde fast ved de løfter, som Gud han giver. Gud han holder, hvad han lover i sit ord. Men når der står, at Guds ord er fuldkommen, så tror jeg faktisk, det tilføjer en ekstra nuance, som ikke bare kommer med, hvis vi siger om Guds ord, at det står fast, eller det er pålideligt, det er troværdigt. Når vi anvender udtrykket, at Guds ord det er troværdigt, eller det er pålideligt til at stole på, så kan det lyde lidt som sådan en helhedsbetragtning. Og blandt kristne i Danmark, så er der også nogen, der gerne vil skrive under på, at Guds ord det er troværdigt, men som alligevel ikke vil skrive under på, at Guds ord det er fejlfrit eller fuldkommen sandt i alt, hvad det siger. Jeg ved ikke, om I kan fornemme forskellen på de to ting. Nogle af dem, der er tilhængere af skriftens troværdighed, men ikke dens ufejlbarlighed, de siger, at Guds ord måske nok i det store hele er til at stole på. Men så kan der samtidig være nogle detaljer, historiske, geografiske osv., som er unøjagtige, som er forkerte. Men når det så kommer til troen, læren af livet, så er det troværdigt, så er det pålideligt. Noget af det, jeg synes, vi skal lægge mærke til, når vi er sammen om den her salme, det er, at det skel, det er ikke et skel, som Bibelen selv opererer med. Bibelen, den indfører ikke noget skel mellem, hvad der er Guds ord, hvad som er Herrens ord fra Herrens mund, hvad der er talt med guddommelig autoritet, og hvad der ikke er. Det svarer ikke til Bibelens egen selvforståelse. Et hvert skrift, det er indblæst af Gud, det er Herrens ord. Og vi hører om ordet, at det er fuldkomment. Vi skal lige prøve at forfølge det her udtryk fuldkomment. Ham, der har skrevet den her salme, det er David. Og kong David, jeg tror, han har kendt det her udtryk. Det er i hvert fald et udtryk, vi møder andre steder i Bibelen. Når man skal betegne de dyr, som skulle ofres i templet, så bliver de kaldt ved det samme ord. De bliver kaldt for lydefri eller fejlfri i vores danske oversættelse. Men det er egentlig det samme ord, som bliver brugt her. Det er fuldkomne. Dyrene, de skulle være perfekte, hvis de skulle ofres til Gud. Kun det fuldkomne er godt nok til den fuldkomne. Og så tager David det her udtryk, som blev brugt om de her dyr, de her fejlfri dyr, og så rykker han det ud af en sammenhæng og over en anden, og bruger det om Guds ord. Guds ord, det er fuldkommen, det er fejlfrit. Det er perfekt. Vi skal også lige prøve at lægge mærke til et andet udtryk, som der bliver brugt om Guds ord i vers 10, der står, Herrens ord er rent. Ja. Det siger sig selv, at det, der er rent, det er det, der ikke er beskidt. Men alligevel, så siger det noget om Guds ords troværdighed, det her. Vi skal lige prøve at bladre et par sider tilbage i Salme 12, der bliver det samme udtryk brugt. Der står i vers 7, Herrens ord er rene, sølv, der er lutret i dilen i jorden, renset 7 gange. Jeg ved ikke, hvor ofte I lutrer noget, men når man lutrer noget, så er det, fordi man tager noget metal og lægger det i en smeltedil, og så brænder man det så hårdt, at alle urenhederne, de forsvinder. Herrens ord, det er ikke bare som sølv, der er renset i ilden en enkelt gang. Det er som sølv, der er lutret i dilen i jorden, renset 7 gange. Så rent er Guds ord. Det her, det siger virkelig noget om Guds ords pålidelighed. Vi kan ikke bare stole på det i det store hele. Vi kan stole på det selv ned i de mindste detaljer. Herrens bud er sandhed, som det kommer til udtryk i vers 10. Ja. Når Guds ord, det er fuldkomment, fejlfrit, perfekt, pålideligt, troværdigt, rent og sandt i såvel sin helhed som i sin enkelte dele, så hænger det sammen med, at Guds ord, som jeg allerede har understreget, kommer fra Guds egen mund. Hvis Gud, han er den højeste autoritet, og han i sit væsen er uden fejl, og det er ham, som har inspireret Bibelens forfattere til at tale ordene, så betyder det, at Bibelen, den er sand og uden fejl i alt, hvad den siger, selv ned i de mindste detaljer. Er det ikke smukt? Jeg tror egentlig, det er der, David vil have os hen. Ikke bare, at vi skal høre en masse om Guds ord og alt, hvad det kan, men at det må føres derhen, hvor vi glæder os over ordet, ser den skønhed, som er i ordet. Guds ord, det er sandt, det er troværdigt i alt, hvad det siger. Selvfølgelig så kan vi støde på ting i Bibelen, som vi har svært ved at forstå, hvordan hænger sammen. Men inden vi råber, nå, det må nok være en fejl, og finder saksen frem og begynder at klippe lidt i vores Bibel, så skylder vi os selv og hinanden at arbejde med de her spørgsmål, i stedet for at stille os over Guds ord og gøre os til dommer over ordet. Jeg selv og mange andre har gjort erfaring af, at når man virkelig arbejder med ordet, så nogle af de her vanskelige tekster, som kan virke sværere for til at gå op, så har de alligevel ofte en naturlig eller en mulig forklaring. Det her, det var den anden pointe, vi skal have med i dag. Guds ord, det er troværdigt, eller mere præcis, det er troværdigt i sådan en grad, at det taler fuldkommen sandt i alt, hvad det siger. Det er den selvopfattelse, vi møder i ordet. For det tredje og sidste, så er Guds ord kraftfuldt. Her fra vers 8 til vers 11, så møder vi ikke bare en række udtryk om Guds ord. Det er sandt, rent, fuldkomment osv. Vi hører også en række udtryk, som beskriver, hvad Guds ord gør. Eller hvad det udvirker. Guds ord, det er ikke bare sandt og pålideligt, det gør noget ved os. Guds ord, det styrker sjælen, hører vi. Det giver den uerfarne visdom. Guds ord, de glæder hjertet. Guds ord, de giver øjnene glans. Noget af det, som jeg synes er fornøjelsen ved at være prædikant, og som giver mig mod til at sætte mig op på en prædikestol igen og igen, det er, at jeg ved, at Guds ord, det er kraftfuldt. Uanset om jeg føler, at mine ord, de er specielt vellykkede, velformulerede, eller om de er mislykkede og mangelfulde, så ved jeg, at Guds ord, det mister ikke sin kraft. Guds ord, det mister ikke sin kraft. I 1. Thessalonikerbrev kapitel 1, vers 5 står der: "Vores evangelium kom ikke til jer blot med ord, men med kraft og med Helligånd." Når Guds ord, det er inspireret af Helligånden som ord fra Guds egen mund, så ved vi, at når vi lægger stemme til Guds ord, hvad enten det er gennem offentlig proklamation af evangeliet i forkyndelsen som her, eller det er gennem de vidnesbyrd, vi har over for vores venner og kollegaer og så videre, så taler vi ikke bare Guds ord. Med Guds ord, så følger Helligåndens kraft. Med Guds ord følger Helligåndens kraft. Der står sådan her i Jesajas bog: "Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne." Guds ord, det vender ikke virkningsløst tilbage. Det er derimod virkningsfuldt. Det er kraftfuldt. Guds ord, det har kraft til at skabe tro. Guds ord, det styrker sjælen, hører vi i vers 8. Eller som nogle oversættelser tager det: Guds ord, det genopbygger sjælen. Jeg tror egentlig, det der er tanken her, det er, at Guds ord, det bringer sjælen tilbage. Det er sådan en sandhed, vi møder i gennem Bibelen, at Guds ord, det har kraft til at give liv, det har kraft til at forny livet. Da Gud han skabte mennesket, så blæste han livsånde i os. Han blæste sin ånd i os. Og da Jesus han levede på jorden, så gjorde han Lazarus og andre mennesker, som virkelig var fysisk døde, levende igen ved sit ord. Og Bibelen fortæller, at sådan er Guds ord også i dag i stand til at vække åndeligt døde mennesker til liv igen. Guds ord, det styrker sjælen, det lader sjælen vende tilbage. Guds ord, det har for det andet kraft til at vejlede os og give os retning i vores liv. Det giver den uerfarne visdom, står der her. Nogle gange er det sådan, at vores hjerter kan komme væk fra, hvad der er sandt og godt. Og der fungerer Guds ord som noget, der finkalibrerer vores hjerter, som minder os om, hvad der er sandt og forkert. Den kraft har Guds ord, og minder os om, hvad der er Guds vilje til bedste for os. Og så har Guds ord også kraft til at udvirke en glæde over evangeliet i os. Glæden er en frugt af den kristne tro, og ligesom for alle mulige andre frugter i det kristne liv, så kræver glæden en kontinuerlig kontakt med kilden, med Guds ord, for at opleve vækst. Og når vi nogle gange oplever, at troen på Jesus, den så let, eller glæden over troen på Jesus, den så let forsvinder, så kan det være et udtryk for, at kilden til glæde simpelthen er under pres i vores liv. Men vi hører her, at hvis vi vender os mod Guds ord, så er det kraft til at glæde hjertet. Det er kraft til at glæde hjertet. Det er den kraft, Guds ord har. Ja, vi har set lidt på tre pointer om Guds ord ud fra den her tekst. Guds ord, det er nok. Det er nok til at fortælle os om Gud. Det er troværdigt, vi kan stole på det, og så er det kraftfuldt. Hvad betyder det her for os? Jo, for det første: hvis Guds ord, det er nok, så betyder det, at Bibelen, den er alt, vi har brug for. Bibelen, den er alt, hvad vi har brug for, for at lære Gud at kende, som den han er. Og det er der noget utroligt befriende i. Nogle vil sige, at det kun er gennem intens meditation eller gennem følelsesmæssige anstrengelser, vi kan komme i kontakt med det guddommelige. Og der er endda hele religiøse retninger og fællesskaber, som bruger deres tid på at lave ritualer for, hvordan man kan komme ind i trance, eller lave åndelige øvelser, for at man kan blive tilpas inderlig, for at man kan komme i kontakt med Gud. Måske er der nogle af os, som har tænkt lidt på samme måde i vores eget liv. Hvis man tager til sådan en lovsangsaften, så kan man nogle gange tænke, føler jeg det nok? Er jeg inderlig nok til, at Gud vil vise sig for mig? Vi kan også komme til at tænke, at det kræver en vis portion klogskab at komme i kontakt med Gud. Vi lever i sådan en verden, hvor man altid kan finde en eller anden klog debattør, der mener et eller andet, og som kan slå en anden klog debattør oven i hovedet. Og vi kan så let komme til at overføre det til det åndelige område. Vi tænker, kristendom, det er kun for de kloge mennesker, kun for dem, der har læst mange bøger. Men hvis Guds ord, det er nok, så skal jeg ikke gennem mine intellektuelle eller følelsesmæssige anstrengelser få Gud til at komme frem igen fra sit skjul. Så har han i stedet givet os et sted, hvor han tydeligt og synligt har vist sig for alle mennesker på en måde, så selv børn, uvise og uforstandige, som Jesus siger, kan forstå det. Gud han har ikke efterladt os i mørke med et stort spørgsmålstegn. Han har givet os, hvad vi har brug for i sit ord. Guds ord, det er nok. For det andet. Hvis Guds ord, det er troværdigt, så må vi bøje os under dets autoritet. Jeg har prøvet at gøre en del ud af det her med, at Guds ord, det er sandt og ufejlbarligt i alt, hvad det siger. Og det er også en vigtig og en skøn pointe. Hvis ikke vi siger ja og amen til det, så kommer vi til at stille os over Guds ord og gøre os til dommer over det. Men jeg tror også, at vi kan have alle de rigtige og flotte definitioner liggende i skrivebordskuffen, og så alligevel forlade troskab mod Guds ord i praksis, når det virkelig brænder på. Jens Ole Christensen, som er præst lige over på den anden side af søerne her, han har sagt det sådan, at bibeltroskab, det er, at vi bøjer os for bibelordet, også når det modsiger vores egne yndlingsidéer. Og jeg synes egentlig, det er en meget fin definition. Vi kan støde, eller ja, måske kommer vi endda til at støde på steder i Guds ord, som strider mod vores eget hjerte. Hvor at når det virkelig brænder på, så vil vi måske ønske, at det var noget andet, der stod. Nogle gange kan vi tænke, at Bibelen ikke altid matcher med vores forestillinger om Gud. Det strider mod vores hjerte, hvordan vi plejer at gøre tingene. Og der er det bare så enormt fristende at sige, det kan ikke være rigtigt, at Guds ord siger, som det siger, for så kan jeg ikke leve med det. Men lige der, så tror jeg, vi må stoppe op og minde os selv om, hvem det er, der er Gud. Hvis vi vil være Jesu disciple, så må vi følge vores mester, og det inkluderer altså også, at vi følger ham i det, han siger. Så må vi i gang med det møjsommelige arbejde for at se, hvad Guds ord siger, så vi kan følge det, uanset hvad verden siger, hvad tidsånden siger, hvad traditionen siger, eller vores eget hjerte siger. For det tredje, hvis Guds ord det er kraftfuldt, så giver vi Gud indflydelse på vores liv ved at give plads for ordet. Gud han handler gennem ordet. Han ønsker at forme os og påvirke os gennem ordet. Så hvis vi gerne vil lære Gud at kende, finde hjælp og trøst og opmuntring og vokse i glæde over evangeliet, en forundring over hvem Gud er, så må vi gå til Guds ord. Det har kraft til at vække døde til live, og det har også kraft til at puste liv i os, og forny os og frelse os. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi takker og lovpriser dig for dit ord. Herre, tak, at det er sandt, som der står. hos Esajas, at græsset tør ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord, det forbliver til evig tid her. Herre, vi takker dig, fordi at dit ord, det er så kraftfuldt, at det kan skabe liv i os. Og tak, at vi kan stole på det her. Vi beder dig om, at vi må tage dit ord til os, at du vil lade os vokse i glæde over det, sådan så at vi må sige med David, at dit ord, det er mere kostbart end guld. Det reneste guld i mængde. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.